Nå det Black Friday hele uken hos Scheidar. Du sparer opp til 70% på tusenvis av møbler og interiørvarer. Og ikke nok med det. Du får også 3 års rente og gebyrfri delbetaling på alle varer via Svea. 0% rente, 0 i etablering og 0 gebyr. Opplev Black Friday hele uken hos Scheidar.
Velkommen til Kjemperådet fra Telenor.
Hei.
Ny dag, nye kjempeproblemer. Jeg leser, jeg har bestilt en kjole fra freemoneyscamofcourse.com, men den kommer aldri. Burde jeg klage?
Free money scam, ja. Altså, det høres ut som en ganske sketchy nettside. Skulle vi foreslått nettvern, eller?
Ja, det tenker jeg. Alle bredbåndsabonnement hos Telenor har sikkerhetsfilter inkludert som blokkerer falske nettsider som prøver å lure deg, og det vil jeg personlig godt for.
Ja, det smart. Sjekk ut bredbåndsabonnement på Telenor.no.
Kronemarked hos Spar. Nå får du 460 gram risgrøt fra Fjordland. Før 32,90, nå bare 10 kroner. Det billig det. Hele denne uka får du også 1 kilo vetemel fra Møllerens. Før 16,90, nå kun 10 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Det står frostrøyk ut av munnen til Sara mens hun går over tunet I mørket. Skrittene hennes knaser I den tørre snøen. Klokka litt over 04, natt til lørdag I starten av januar, og kulda ligger som et lokk over landskapet. Sara vet hvor hun skal, og hun kan høre Guds ord fylle henne med styrke og mot. Hun hadde fått tekstmeldinger, direkte fra Gud, hvor det sto svart på hvitt hva hun skulle gjøre. Nå strammer den 26 år gamle barnepiken grepet hardt om revolveren under vinterfrakken, før hun åpner døren til pastorboligen og går inn. Der inne det varmt og stille. Sara tar av seg skoene, og I sokkelesten går hun rolig opp trappen til soverommet, der hun har vært så mange ganger før. Så stopper hun. Hun tenker på pastoren. Endelig skal han få slippe fri fra denne djevelskapen. Hun åpner døren, forsiktig, og lar lyset fra gangen fylle opp soverommet. I senga ligger en bylt. Sara forsikrer seg om at det Alexandra, kona til pastoren, som ligger der. Ja, det henne, det forferdelige kvinnemennesket. Og minner hun ikke om et lite barn? Hvordan kan noe så ondt fremstå så fredelig? Sara tar et skritt inn I rommet, men orker ikke å gå nærmere. Hun løfter pistolen og tar sikte på bylta I sengen. Så presser hun inn avtrekkeren og skvetter. Hun har aldri skutt med lyddempe før. Og selv om lyden dempet, så rekylen voldsom. Skuddet treffer pastorkona I hofta, men den lille bylten I sengen blir liggende urørlig. Sara blir usikker på om hun I det hele tatt traff. Hun avfyrer flere skudd, og to av dem treffer pastorkona I hodet. Nå måtte hun være død. Barnepiken ser seg fornøyd. Hun tenker på Gud og pastoren, og kjenner hvordan de taler gjennom henne. Hun blir med ett varm og litt ør. Men hun ikke ferdig ennå. Hun går rolig ned trappa og ut av huset og inn I mørket. Hun skal bare rett over til naboen. Der venter neste offer, Daniel Linde. Han må også dø. Det Guds vilje. Eller pastorens. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
Tusen takk, Jonas.
Susanne, du nevropsykolog. Du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja, og så har jeg jo en særinteresse.
Ja.
Hva det?
True crime.
Drap.
Drap, ja.
Ja, en psykolog med særinteresse for drap.
Ja.
Ja, og derfor kanskje derfor jeg sitter her.
Derfor du perfekt for denne podcasten.
Ikke sant.
Det jo nest siste episode av sesong 4. Mm. Vi skal snakke om noe som ganske nært hjemme, en svensk morder.
Mm. Litt norsk også?
Litt norsk også, jo, ja. jo, men født I Sverige. Ja. Og kanskje manipulator mer enn morder.
Kanskje.
Men aller først, litt mer info om Helge Arnold Fossmo. Helge Arnold Fossmo ble født 27. juli 1971 I Värmland, Sverige, som siste mann I en søskenflokk på fem. Begge foreldrene hans var norske, men hverken mor eller far var utpreget religiøse. Da Helge var 10 år, ble han med I en speidergruppe som var organisert av den lokale kirken. Og da han var 12, ble han gjenfødt som kristen. Før han ble 18, møtte han Helene Johansson, sin fremtidige kone, og kort tid etter ble han med I pinsebevegelsen. Sommeren 1997 flyttet Helge, hans kone og deres to barn til Knutby, et lite tettsted I Uppsala. Her blir han pastor for Knutby Philadelphia-menighet. 18. desember 1999 fant pastoren sin kone død I badekaret. Hun hadde hull I kraniet, og giftige mengder av opiat ble funnet I blodet hennes. Likevel ble dødsfallet antatt å være en ulykke. Noen måneder senere tar pastor Fossmo en ny kone, Alexandra. I 2001 tok han I tillegg Sara Svensson som barnepike og sexslave. Og I 2003 ble naboen Annette Linde, som var gift, pastorens elskerinne. Så ble det trøbbel igjen. Tidlig om morgenen 10. januar 2003 ble Helges nye kone, Alexandra Fossmo, skutt og drept I sengen sin. Daniel Linde, mannen til naboen Annette Linde, ble også skutt I brystet og munnen, men overlevde. Dagen etter ble barnepiken og sexslaven til pastoren Sara Svensson tatt og siktet. Men drøyt 2 uker senere ble også pastoren Helge Fossmo siktet for medvirkning og drapsforsøk. Han ble dømt til livstid I fengsel, men I 2019 ble dommen tidsbegrenset til 26 år, og etter å ha sonet 2/3 av dommen kan man I Sverige bli satt på prøve. Søndag 23. januar 2022 ble Helge Fossmo prøveløslatt, og han nå en fri mann.
Yes. Hvor skal vi
begynne? Hvor skal vi begynne? Vi skal begynne litt der vi pleier.
Du får dra det I gang, Jonas.
Jeg leder han. Mm-hmm. Jeg har ikke funnet så veldig mye barndom på Helge Fossmo.
Ikke jeg heller.
Men jeg har funnet dette. Mm-hmm. Han jo minst av 5 søsken. Og så har jeg lyst til å snakke om det at foreldrene hans, de ikke religiøse. Men han blir selv kristen veldig tidlig. Mhm.
Han var med I speiderbevegelsen, var ikke det? En kristen speiderbevegelse eller noe sånt.
Men det ikke litt uvanlig, kanskje, å velge Gud når resten av familien din ikke
ikke religiøse? Jo, altså, ofte så det jo sånne ting som går I familier. At du starter tidlig å gå på søndagsskolen fordi mamma og pappa sender deg på søndagsskole.
Ja.
Men det jo også mennesker som påvirkelig for tro, som synes at dette virker meningsfullt for en selv. Ved at de da med et sted hvor det blir forkynt, kanskje, da?
Men det ikke for å få oppmerksomhet, da.
At han skal få oppmerksomhet fra foreldrene sine, tenker du?
Ja, for han jo minst av 5 søsken.
Ja.
Også
men det ikke sånn at den yngste, I hvert fall det, sånn som jeg tenker det, sånn psykologisk sett, så det ofte den minste som får mest oppmerksomhet I en sånn kjede av barn. Ja. Det den midterste som ofte strever med dette med oppmerksomhet og sånn.
La oss si at dette unntaket, da.
Ja.
For så har jeg kommet over litt gøy statistikk. Litt mann I gata-statistikk.
Ikke sant?
Det tydeligvis det at hvis du har en avoidant mor, altså en fraværende mor, så fører det til mer religiøse barn.
Hvor seriøs den forskningen, Jonas?
Det var derfor jeg startet med å si... Pass deg for denne, pass deg for denne.
Jeg skal ikke stå for den I hvert fall, tror jeg.
Nei, nei.
Jeg har ikke hørt det. Nei. Men altså, hvis man tenker på at man blir, skjøvet vekk fra sin mamma,
ja.
Og at mamma litt sånn utilnærmelig I oppveksten, så har vi jo snakket ganske mye om hvordan man blir påvirket av det. Og det kan jo være at man da ønsker seg mye mer oppmerksomhet. Og også det jo ofte sånn i religiøse samfunn, at man blir veldig godt ivaretatt. Altså, tatt godt vare på, man får oppmerksomhet.
Ja.
Og hvis man har talegaver for eksempel, altså flink til å prate, så blir man ofte hauset litt opp, man skal stå foran, man skal prate, man skal predike.
Mm.
Og Helge Fossmo var jo en sånn fyr, vi kommer jo helt sikkert tilbake til ganske mye av det.
Absolutt, men det jeg skrevet litt mer om, og som du nevner også, det at han veldig tidlig en sånn naturlig leder.
Mm.
Han karismatisk, mm. han ambisiøs, han charmerende. Allerede tidlig I 20-årene så har han ledet en kristengruppe.
Mm.
Han har veldig få interesser som ikke har med religion å gjøre, bortsett fra jenter. Mm. Jenter han interessert I. Han får sin første kjæreste når han 17, melder seg inn I hennes menighet. Dette jo Helene som han også skal gifte seg med.
Mm.
Og fordi han flink, så blir han også ungdomspastor I hennes menighet. Nå kommer de tingene jeg synes litt sånn Jeg føler at det noe behov for oppmerksomhet som finnes I han her.
Mm.
Fordi den menigheten litt spesiell. Og der begynner han å påstå at han kan snakke I tunger.
Mm.
Og at han har profetiske drømmer som viser seg å bli sanne.
Ja.
Dette føles for meg litt som ljug.
Ja. Samtidig så tror jeg at vi må se noe mer på hva egentlig en kristen bevegelse på 90-tallet. Da var det vanlig å snakke I tunger. De gjorde det. Altså, ja. Når de predika, så sto de med hendene I været og snakka, for meg helt gibberish da, selvfølgelig.
Ja.
Men de snakka, de talte I tunger.
Ja.
Og de var på jakt etter en profet. Altså, menigheten i den, jeg vil jo kalle det en sekt. Altså, ja. Dette her jo veldig små religiøse samfunn, det som han holdt seg I,
ja.
Og Knutby jo nesten enda mindre, hadde han sagt.
Mm.
Det jo bare noen få mennesker der.
Ja.
Og det var vanlig på den tiden å lete etter en profet, og at en person innenfor den menigheten på en måte fikk en sånn type status, og de drømte og var sanndrømte.
Ja.
Så man må på en måte se hans adferd, noe I lys av hva som på en måte var vanlig på den tiden, og så må man begynne å tenke hvorfor gjorde han det.
Kan du da hjelpe meg bitte litt med psykologien bak det? Fordi jeg ville jo tenkt at du med I en sekt, hvor du ja. Hører om disse tingene, at folk snakker I tunger og sanndrømte.
Mm.
Men så vet du vel selv at du kanskje ikke gjør det? Eller tror du faktisk at du gjør det?
Vi har jo vært borte litt av det før,
mm.
og de har jo blitt veldig påvirket, og de har jo følt veldig hva denne karismatiske lederen sier. Det jo mye manipulasjon.
Men hvis vi snakker om Fossmo litt spesifikt da, tror han på det selv, eller vet han at han lyver?
Jeg tror kanskje litt begge deler.
Ja,
ja.
For det veldig tilfeldig at... Ja. For meg så virker det som en slags sånn at vi begynner å se et modus operandi her.
Mm.
For det går igjen I hans liv at det alltid han disse tingene skjer med.
Mm.
Og da føler jeg at når det skjer så mange ganger med en person, så må han på en eller annen måte vite litt at han finner det på og gjør det med vilje.
Eller så blir han bare dratt inn I den lille menigheten og den lille sekten som, eller du må nesten kalle det for en menighet da.
Ja.
Men om han tror på det selv, jeg tror jo han en troende kristen.
Ja.
Som benytter seg av den makten han har ved å være pastor. For pastoren I disse menighetene hadde veldig høy status.
Ja.
Ja.
Vi skal snakke litt mer om dette senere.
Ja.
Men han ville jo ha flere kjærester. Holder ikke med en. Og så var det kommet over noen som mente at det for å tette hullet som oppstod fordi han ikke fikk kjærlighet av foreldrene sine. Men det bare noe man sier?
At du vil ha flere kjærester fordi du ikke fikk nok oppmerksomhet av
Jeg
mamma og pappa?
Jeg tror argumentet deres på en måte
Nei,
at
den holder ikke.
Du har mangel på omsorg og kjærlighet, Nei, så du trenger mange for å tette det.
Vi kan jo si hva vi vil om han, Fossmo og alle disse her damene hans. Dette her jo bare starten.
Kanskje en bedre måte å formulere det på ville vært at han lærte seg aldri trygg tilknytning av foreldrene sine når han var liten, og derfor så klarer
da,
han ikke
å ha... Da får han jo heller ikke til å knytte seg, hvis man skal tenke at han skadet da,
ja, ja.
Og ikke har en god nok tilknytning, så vil han jo aldri, kanskje I voksen alder, heller klare å få til en god tilknytning. Ergo så prøver han seg med flere og flere forskjellige
Nettopp.
Kjærester. Da.
Men han jo utro, for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Og så, altså, faren hans har jo også vært utro mot moren, så dette har han observert I hjemmet der han kommer fra.
Mm.
Faren ble jo tatt for det, moren ble rasende, så han bestemmer seg for at dette skal ikke skje med meg, så han sier det jo til hun, Helene.
Mm.
Hun tilgir han. Han lover å aldri være utro igjen.
Ja, det gikk jo ganske dårlig.
Det gikk ganske dårlig.
Ja, det gjorde jo det.
Tror du han bare ville gå fra henne? Eller tror du han bare sliter med tilknytning? Eller, hva, eller er det bare at han utnytter den posisjonen
han er i? Jeg tror jo bare han utnytter posisjonen sin, og jeg tror jo han har en umettelig appetitt på sex, og at den, at en er ikke nok, rett og slett. Ja. Men han, jeg tror jo at han bare var en impulsiv type som tok for seg av det han ønsket seg, og han var en karismatisk type, og han var pastor, han hadde en høy stjerne i menigheten, han kunne få akkurat hvem han ville, og det utnyttet han.
Ja.
Det brukte han, for alt det var verdt.
Og så møter han jo sin like.
Ja,
eller, mer.
Eller verre.
Eller ja. Verre. For så kommer Åsa Waldau inn i livet hans.
Mm.
Hun er pastor i Knutby, Philadelphia. Hun vurderer han for en jobb i menigheten. Hun er kjempesjarmerende. Og hun har også funnet Gud veldig tidlig. Men er det ikke to litt like mennesker som treffer hverandre her? Fordi hun også har jo utnyttet sin posisjon til å bli sammen med unge gutter som er liksom sønner av medlemmer i den menigheten hun har vært i.
Ja, jeg tror hun var også sånn type ungdomspastor i en menighet før hun flyttet til Knutby.
Ja.
Og hun ble vel beskyldt for å ha hatt et seksuelt forhold til en person som bare var 16-17 år.
Med flere av de, hørte jeg.
Ja.
Med flere, men så var det en som var 16 som hun ble sammen med når han ble 18.
Ja.
Men de hadde hatt et forhold en stund da.
Ja. Så hun er vel, hva skal vi si på godt norsk, av samme ulla som Helge Fossmo.
Ja.
Så kombon her blir jo veldig fin etter hvert.
Helge og kona, de flytter da til Åsas menighet.
Mm.
Han begynner å jobbe der. Ja, det har vi snakket litt om, men den menigheten er jo en sekt.
Ja, det var, jeg tror egentlig at det var bare 400-500 medlemmer eller noe sånt nå. Og disse her, Åsa Waldau og de som på en måte var litt i den innerste kretsen, de bodde i en sånn der sving eller blindvei på en eller annen sånn kolle, og hvor det var 4-5 hus, og der jeg tror det var stort sett sekten.
Ja.
Men det var jo en menighet der fra før, som Åsa kom inn i, som bestod av en del eldre mennesker, som egentlig ønsket seg litt ungt blod.
Ja.
Og da kom jo Åsa, den vakre, flotte, pene Åsa med langt mørkt hår og sånne dådyr, mørkebrune øyne. Så de rekrutterte på en måte henne inn til å på en måte litt ta over menigheten, så hun fikk jo fort veldig posisjon.
Og så må de jo spille litt på de svake her, fordi i menigheten så går det rykter om at det finnes en profeti fra Gud som hun er en del av.
Ja, og det var det vel egentlig Helge Fossmo og Åsa Waldau som kokte ihop sammen, var ikke det?
Jo, det er jo noen av disse som vi snakket om som er sanndrømte.
Mm.
Og det er en slags, jeg skal ikke kalle det en felles psykose, men de drømmer jo da mange av dem.
Mm.
At de ser Jesus komme inn i et rom hvor Åsa er. Og de ser også at Helge er en person som skal gjøre Guds arbeid på jorden.
Mm. Da fikk han Jesus sin rolle
ja,
på ferden frem mot at Åsa skulle gifte seg med Jesus.
Ja, og du vet jo dette, men for deg som lytter så er det jo litt interessant å vite at det som er Helges rolle som Jesus stedfortreder her på jorden, det er å ha sex med Åsa frem til Jesus kan komme og gjøre det selv.
Ja.
For
oss vanlige dødelige, Jonas,
ja.
Så er jo dette her veldig spesielt. Og det har jo vært veldig mye skriverier også om hvor spesielt dette er.
Ja.
At hun ble kalt for Kristi brud, og at Helge etter hvert fikk den posisjonen at han da skulle på en måte, ja, jeg vil jo kalle det å tilfredsstille henne underveis.
Ja.
Og om hun ønsket det selv, eller om det var Helge som ønsket det selv. Han har sagt litt forskjellig, litt avhengig av hvem han har blitt intervjuet i etterkant og under rettsak.
Mm.
Så har jo han egentlig skyldet på Åse Waldau og sagt at dette var bare henne. Det var hun som sa at vi skulle ha det på denne måten. Det var hun som fant på alt det her. Og noe vi egentlig ikke har snakket om enda, er alle pengene. For de to reiste sammen, de, og det var masse verdier i det de hadde. Og når
snakket litt om det, dette har ikke jeg funnet på.
Nei, når Åsa giftet seg, så gjorde de jo det egentlig veldig hemmelig. Når hun giftet seg med Jesus, altså når hun ble Kristi brud,
ja.
Så ble jo ikke dette offisielt for menigheten. Det var bare Helge og Åsa som visste om det. Og Når hun giftet seg før det, så hadde de vært på en reise. De reiste til syden, koset seg, slappet av, gjorde veldig mye sånne ting for pengene som menigheten skaffet, faktisk. Så hadde de kjøpt en gullring med 7 diamanter.
Ja.
Som hun da fikk som på en måte en sånn gifte... Vi kaller det vel en giftring, gjør vi ikke det?
Jo, jo, jo. Ja.
Så her det jo ikke bare... all den der rare makten som handler om Gud og Jesus på en måte, det handler også om posisjonen til de to menneskene i menigheten.
Ja.
Og Åsa, når hun ble Kristi brud, så skjedde det også noe mer i den menigheten som Helge var med å bygge opp under.
Mm.
Det var at Åsa måtte ha slaver. Så Helge manipulerte veldig mange av disse unge jentene i menigheten, og de flyttet inn sammen med Åsa.
Ja.
De bodde i hus sammen med henne. De hadde et hierarki innad i det huset, hvor altså, Åsa var jo kallet det opphøyd på gullstol.
Mm.
Altså, de behandlet henne som en dronning. Og hvis ikke de gjorde ting i spesiell rekkefølge om morgenen når de vekka henne, for eksempel, begynte å stryke på henne, så ble de spyttet på, de ble slått,
av henne.
De ble kvalt, altså forsøkt kvalt av henne, rett og slett misbrukt.
Vi skal snakke litt mer om Helge Fossmo, da.
Ja.
Fordi kona til Fossmo,
Helene.
Hun er jo ikke så veldig glad for at Helge begynner å ligge med Åsa. Hun er litt skeptisk til det.
Det forstår jeg kanskje?
Ja, det skjønner jeg også.
Ja.
Hun blir ganske deprimert. Hun begynner å snakke høyt om det, og si at hun ikke synes dette noe bra.
Mm.
Da begynner det å skje noe skummelt. Helge kaller dette et normativt skifte. Men det er spennende. Og det at de i menigheten, de får for seg at noen skal dø. Det en i menigheten som skal dø.
Mm.
Og så begynner flere og flere av dem å få for seg at det kona til Helge som skal dø. Hun ber han slutte å være utro, men han nekter jo fordi han mener at han gjør Guds arbeid. Åsa konfronterer Helene og sier at om hun fortsetter å konfrontere kirken, så kommer Gud til å ta livet av henne. Altså, hva er dette?
Planlagt drap. I mine øyne så det jo planlagt drap. De hadde jo bestemt seg for å bli kvitt henne.
Ja, og dette også et kroneksempel, spør du meg på hvorfor liksom, du ikke kan gi religiøse folk alt for mye makt.
Ja.
Dette synes jeg kanskje det mest imponerende av alt da. Han begynner Helge begynner å drømme om at kona kommer til å dø i badekarret.
Men drømmer han om det, eller sier han bare at han drømmer om det?
Det dette. Han sier jo bare at han drømmer om det.
Ja, jeg tenker jo det at det jo noe han sier for å manipulere de andre i menigheten.
Men så finner de henne jo død i badekarret.
Ja. Ja. De finner henne død med skader som for meg vil være helt tydelig drap.
Ja.
Men hva politiet i Sverige gjør i forhold til det der, det aner jeg ikke.
De sier hun skal ha falt, men så blir hun, for det første blir hun funnet med en nesten dødelig dose med opiater i systemet, som han på et tidspunkt har fått skrevet ut på resept.
Mm.
Og i tillegg så har hun disse fallskadene.
Eller altså, de fant at det stemte med vannkrana.
Ja.
Og jeg tror jo kanskje at det de da har på en måte tenkt da, altså uten at jeg har lest den politirapporten, er at hun har kanskje vært såpass bedugget, og kanskje hun har tatt disse opiatene selv, og så har jo kanskje Helge sagt at hun var litt deprimert, hun tok litt piller, og så har hun sklidd i badkaret, og falt med bakhodet. Men det var et eller annet anmerkelig med det, det var måten hun lå etterpå, som ikke helt stemte med hvordan hun hadde fått det der i hodet. Så hvor i all verden de har klart å komme frem til, kanskje de også er manipulert av Helge.
Men fordi det er her du mister meg da. Politiet er jo ikke medlem av denne sekten.
Nei.
Så hvis jeg hadde fått hørt om at mannen hennes har drømt, og er sanndrømt, at hun kommer til å falle i dusjen og dø.
Ja. Er du sikker på at politiet fikk høre det?
Det gir jo ingen mening at han har drømt om det, og flere i den sekten har drømt om at hun skal dø.
Mm.
Og så dør hun, og så må jo politiet gjøre en eller annen form for etterforskning av at hun dør, ikke sant? Da gir det jo mening at de prater med noen i sekten.
Jeg har ikke hørt at de har sagt noe om det. det jeg har hørt.
Men da vet de det jo selv, da, at
ja,
det løgn.
Ja, men disse menneskene I den sekten, de har ikke begynt å prate før I de senere årene.
Da skjønner de jo selv at de på noe som ulovlig, da.
Det tror jeg kanskje ikke de skjønte. Jeg tror kanskje de tenkte at ja, det var en ulykke, vi har drømt om det, og så faller hun I badekaret og slår seg. De tror jo på Helge.
Ok, vi må flytte oss videre. Bare det høres rart ut, men jeg skjønner. Ok, folk begynner å drømme om at andre I den menigheten dør. Fossmo blir dypt deprimert, men Åsa ordner han en ny brud, det hennes egen lillesøster, Alexandra. Mm-hmm. Det synes jeg også litt merkelig. Når han ligger med henne.
Var hun også gift fra før, egentlig?
Ja, jo, hun var gift fra før, men der ordnet de at de skilte seg.
Ja. Ja, så der gikk det ordentlig for seg, da.
Ja, ja.
Vet du hva? Dette her rett og slett et sammensurium av mennesker som tilfredsstiller sin egen nytelse på bekostning av et lite samfunn som de kan manipulere.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
Jeg kan nesten ikke si det på noen annen måte. At Helge får lov til å holde på den måten der, sånn. Det rett og slett bare fordi at han var en karismatisk leder med å kunne si nesten hva som helst. Jeg tror det.
Og det svake folk der, som lar seg påvirke.
Ja, men jeg tror jo ikke alltid at de menneskene som en del av en menighet svake mennesker.
Kanskje ikke alle. Men la oss snakke om Sara, da. La oss snakke om Sara. Hun har noe som heter Dependent Personality Disorder.
Ja, det jo... Altså, jeg tror Sara fikk den diagnosen av en rettspsykiater.
Ja,
hun gjør det. I etterkant av disse drapene.
Ja.
Så jeg tror ikke Sara hadde den diagnosen I utgangspunktet.
Nei.
For hun blir egentlig beskrevet som en helt vanlig ungdom.
Så Dependent Personality Disorder noe du utvikler, det ikke noe du har?
En personlighetsforstyrrelse, diagnostisk sett, må starte med at du I utgangspunktet har hatt en normal utvikling av din personlighet og din struktur.
Ja, ja.
Og så det noe som skjer.
Ja.
Eller et eller annet I din utvikling som går skeis.
Ja.
Og så ender det opp med en personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Altså det liksom sånn, det skal ha vært innenfor normal,
ja.
Og så går det gærent. Men det vi litt på vei vekk fra, fordi at vi ser ofte at dette ting når vi går tilbake I historien, så kan vi se at man har på en måte utviklet seg inn I en personlighetsproblematikk. Kanskje ikke kall det en forstyrrelse, men kall det en personlighetsproblematikk. At ja. Du har utfordringer med hvem du som person. Og da enten emosjonelt ustabil, avhengig, du kan ha skizotyp personlighetsforstyrrelse, hvor du har litt sånne type psykotiske symptomer. Det flere forskjellige personlighetsforstyrrelser.
Ja.
Men de vi litt på vei vekk fra også. Det skjer noe I ICD-11 på det.
ICD-11?
ICD-10 diagnossystemet vi bruker nå. Ja. ICD-11 det neste systemet.
Jeg skjønner. Ja. Men grunnen til at jeg spør, nemlig,
ja.
Fordi hvis hun har dependent personality disorder allerede når hun møter Helge første gang,
mm-hmm.
så høres det ut som, for meg, det perfekte offer for en
det
sekt.
Det helt korrekt. Ja. Hun det perfekte offer som lar seg lede veldig lett, og lar seg blende av Helge Fossmo.
Det var dit jeg ville.
Ja.
Fordi de har jo en affære, ikke sant?
Ja.
Mannen til Sara, han blir oppmerksom på dette og prøver å hindre dem fra å være sammen.
Mm.
Da kommer Helge opp med et nytt plott. Han faker en lidelse hvor han rister og besatt av noen, og krever at Sara skal ta seg av han, og at hans egen kone skal flytte ut.
Mm.
Og det skjer faktisk.
Det skjer. Ja.
I 6 måneder.
Mm.
På et tidspunkt så blir han blind av demonene, men da omfavner Sara han, og så har de 6. Og så skjer det et mirakel når han kommer.
Ja.
Han kan se igjen.
Han kan se igjen.
Du enig at det føles litt som om Helge Fossmo på en måte bare en dårligere copycat-versjon av Åsa Waldau?
Kanskje han ikke så smart. Kanskje han bare gjør sånne ting som han tenker der og da, at dette
Nå du god, for dette,
nå god, ja.
Dette neste spørsmål, nemlig. Fordi han fryser ut Sara da Åsa sier de ikke skal være sammen mer, ikke sant? Men han fortsetter å ligge med henne.
Ja.
Men han sier at hun må gjøre det Gud sier, uansett hva det selv om det mord. Men så sier han til de andre at Sara et redskap av djevelen, og at han selv holdt på å bli fristet av henne. Mm. Og dette gjør henne mer isolert. Og så blir hun avhengig av han. Dette holder på I et år.
Mm.
Og han tar henne med til Norge på kjærlighetstur, spør igjen om hun kunne drept for Gud. Han har en annen affære, han sier det til henne.
Mm.
Altså kjempemanipulering.
Vi har et navn på det, Jonas.
Hva heter det?
Grooming.
Men, fordi spørsmålet mitt må du være smart for å få til det her? Fordi...
Du trenger jo ikke å være smart, men du må jo ha en viss evne til å manipulere og tenke fremover I ja. Forhold til at det jeg ønsker å oppnå her, og jeg vil jo tenke det at det Helge ønsker å oppnå her, jo at Sara skal drepe kona hans. Og det han driver med, for meg litt sånn klassisk grooming. Altså, ja. Det en grooming-adferd. Altså, han tar jo henne inn, altså vi kaller det en sexslave. Men poenget var jo at hun hadde jo også, hun nøt jo også godt av dette her. Altså, hun tenkte mest sannsynlig ikke at hun var sexslave. Hun fikk jo mye oppmerksomhet fra han, og ble mer og mer knyttet til han, og mer manipulert inn I hans sfære, på en måte.
Ja.
Ja. Så at han brukte lang tid på det der, betyr jo bare at han kjempestrukturert og utrolig godt planlagt.
Ja.
Han visste jo hvor han ville den.
Nettopp.
Ja.
Så kanskje det krever litt innsats?
Ja, jeg tenker det absolutt ikke en fyr med, som ligger I det lavere skiktet. Det vil jeg ikke tro.
Nei.
Fordi at han klarte jo også å... for hun blir jo på et tidspunkt frosset ut av hele menigheten.
Ja. Hun gjør det.
Om å reise derfra.
Det kommer... Fordi så angriper jo Sara Helges nye kone, Alexandra, med en hammer.
Mm.
Prøver å drepe henne, slår, men hadde forventet at Gud skulle bidra med den kraften som trengtes for å drepe,
for å drepe henne.
Så hun slår bare en gang. Da blir hun forvist fra Knutby. Her fortsetter jo Helge.
Mm.
Han bombarderer henne med meldinger, fra seg selv, men også meldinger fra et annet nummer som han sier at Gud. Selv.
Mm.
Altså, denne Sara må være ganske syk.
Hun I hvert fall lett å lede, og lett å manipulere,
ja.
og veldig lett å skape frykt hos henne, tenker jeg.
Ja.
Og hun var jo veldig, veldig avhengig av dette samfunnet. Og når hun sitter der alene, tilbake I, jeg håper å si, barndomshjemmet sitt nesten, så jo det eneste hun har, jo den kommunikasjonen, som hun da tror Gud.
Ja.
Hun vet jo ikke, eller altså, de jo ikke helt, altså, de ikke helt sikre på om det var Helge. Det noen som også sier at det var Åsa som sendte de meldingene.
Ja.
Men Sara tror jo det meldinger fra Gud. Og de blir jo mer og mer direkte. Og den adferden som Sara etter hvert har, den vitner jo, tenker jeg, også om en eller annen form for styrke.
Ja.
Altså hun oppsøker det kriminelle miljøet I den byen hun bor I for å skaffe seg en pistol.
Yes. Og lager sin egen lyddemper.
Ja, hvilket jeg tenker at... svak og unnselig, stille, forsiktig, det passer ikke helt for meg.
Nei. En av dem må være feil, da. Og da det den svake delen.
Ja, jeg ser det vanskelig. Jeg har vanskelig for å se at det kan være, at hun kan på en måte være begge deler. Hun kan jo godt være en type som avhengig av andre mennesker og har en avhengig personlighetsforstyrrelse. Men for så vidt en personlighetsforstyrrelse gjør ikke at du ikke blir funnet strafferettslig tilregnelig I Norge. Personlighetsforstyrrelser ikke noe unnskyldning,
nei,
på en måte.
Nei. Men hun blir jo også kjempemanipulert.
Ja, hun blir veldig manipulert, men...
Og det masse psykologiske virkemidler I gang her på en gang.
Absolutt.
Ikke sant?
Ja da. Og det er makt, og det overgrep, og hun forelsket I Helge.
Og det overtro, liksom ja, liv og død, absolutt. Og helvete og himmel.
Ja, og så det mye frykt, tenker jeg, og mye, mye sånn maktovergrep da.
Ja.
Men jeg tenker at noe har hun klart å finne ut av selv. Ja. Fordi at det ingen av de tekstmeldingene som sier hva hun skal gjøre.
Nei, den pistolen ordner hun selv, for
det
eksempel.
Det fiksa hun selv.
Ja.
Så hun jo ikke redd heller da. Hun ikke så veldig redd av seg.
Men det jo ofte fordelen med veldig, veldig, veldig religiøse mennesker.
Mm.
At de tror at de har Gud på laget sitt.
Ja, og det trodde hun jo absolutt.
Og da det enklere å ikke være så redd.
Nei, for du jo ikke alene.
Nettopp.
Nei.
Og Gud vil jo at du skal få det til. Ja. Og han jo tross alt allmektig.
Ja.
Så han kan jo hjelpe deg. Ja.
Hører du hva du sier selv nå, Jonas?
Ja, ja, jeg prøver bare å hjelpe sekten videre.
Ja, du gjør det.
Men hva med helge opp I alt det
her? Men altså, jeg tenker at det du beskriver nå jo det Sara kjente på, og det jo det Sara følte på.
Ja.
Og det jo det Helge brukte alle de årene med grooming for å plante I henne, sånn at det var lett match.
Men vi må snakke litt om Helge opp I alt det her. Fordi vi snakket jo nettopp om at han var ganske smart, ikke sant? Men nå gjør han ting som jeg føler at ikke like smart. For det første så overtaler han jo Sara til å drepe Alexandra, men han overtaler henne også til å drepe Daniel, som mannen til den andre elskeren hans.
Elskerinne, kanskje?
Elskerinne,
ja.
Og dette gjør han både som Gud og seg selv. Ja, men ikke sant? Han legger jo masse spor etter seg. Det helt åpenbart hvem det som på en måte står bak det.
Ja, og jeg tror jo at Sara på et eller annet tidspunkt vet at... Det Helge som også har en finger med I spillet her.
For hun overfører også alle pengene sine til Helge.
Ja.
Så på, på en eller annen måte så vet hun jo at det han.
Mm. Jeg tenker også det. Men at hun har vært forvirret I forhold til om hvem som hvem og hva hun gjør for hvem, og det for Gud eller det for Helge.
Mm.
Som jo kan ha, altså den forvirringen hennes, kan jo ha... absolutt være et element I det hun ble diagnostisert til av rettspsykiaterne, som vi kanskje kan komme tilbake til om litt grann.
Komme tilbake til senere.
Ja.
Men han da, hvorfor han blitt høy på seg selv da? Tror han at han ikke kan bli tatt? En kone drept?
Helge har vel egentlig alltid vært høy på seg selv, tror du ikke det? At han har vært veldig grandios, og at han har en god del av disse psykopatiske trekka som vi har snakket om tidligere. Og han har jo flyttet igjennom denne menigheten I alle år, og tenker at det går sikkert bra den gangen her også.
Ja.
Ja,
men når den første kona, altså Helene ble drept.
Mm.
Det var jo lagt opp så det så ut som en ulykke.
Mm.
Det jo ikke dette I det hele tatt. For når nå Alexandra blir drept, som vi snakket om også I introduksjonshistorien her, så bryter jo Sara seg inn med en revolver og skyter henne flere ganger, blant annet 2 ganger I hodet. Og så går hun over til Daniel, som bor I nabohuset, skyter han 1 gang I brystet, og da hun, hvis nok en millimeter, unna å treffe hjerte eller noe som hadde gjort at han døde, men det gjorde han ikke. Og så treffer hun han også I kjeven.
Mm. Så skjøyte han jo rett I ansiktet.
Ja.
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 Ja
helt, bryst og ansiktet.
Bryst, altså bare rett mot. Nei, altså, hva skal man si om sånn type adferd, annet enn at hun har noen av de tekstmeldingene må jo på en måte ha sagt hva hun skal gjøre.
Mm.
Hvordan hun skal gjøre det.
Mm.
For jeg tror ikke hun fant på denne metoden selv.
Nei.
Så hun må jo ha vært manipulert til å gjøre det på den måten.
Ja.
Men altså, hvis det Helge som på en måte har stått bak det, da, og han jo for så vidt også dømt for det,
ja.
Så jo det, kall det en utvikling.
Ja.
Og han blir jo nesten en seriemorder. Hvis vi tenker 1, 2, 3.
Ja, han på en måte.
Ja. Mm. Og vi vet jo at seriemordere utvikler seg.
Ja.
Og kanskje det tar en grovere vending.
Ja.
Etter hvert.
Han blir mer voldelig, gjennom andre.
Mer voldelig, men han da gjennom andre, som ikke vil gjøre de tingene selv.
Ja.
Så vi kan jo på en måte ikke se på han som en seriemorder altså,
Men det jo litt spennende, for vi har snakket om mange sociopater som dreper for sex, ikke sant? Men her har vi kanskje en sociopat som får andre til å drepe for sex
For sex? Men hvorfor skal det være for sex? For han fikk jo alt han ville ha
ja.
Han kunne jo egentlig bare plukke disse jentene I den menigheten
Men det kjepper jula, ikke sant? Helene må dø fordi hun står I veien for at han kan fortsette å ha sex med Åsa
Ja, og det var jo fordi at hun var kona og ikke likte det han gjorde
Ja, Alexandra jo ikke noen fan av at han driver og ligger med Sara
Nei
Så hun må også dø Og Daniel jo mannen til den andre elskeren
Ja, han står jo absolutt I veien
Eller elskerinnen
Elskerinnen
Så hun må jo også dø
Men det Åsa som sier at disse må dø, eller det da Helge som tar de avgjørelsene på egen hånd?
Hva tror du? Han ble jo dømt for å ha tatt de avgjørelsene ganske på egen hånd, men han hevde jo selv hardnakket at det var hun som stod bak.
Ja. Hvis vi ser litt stort på det da, så vil jeg tenke kanskje Helge har manipulert Åsa også. Egentlig.
Ja.
At hun også egentlig litt uskyldig i det. Nå det noen som der ute som sitter og rister på huet, det jeg helt sikker på. Ja. Men når du legger det opp og setter det opp på den måten vi gjorde nå, inn i den boksen der, så jo Helge like alle de andre vi har snakket om.
Han jo det.
Ja. Og alt dette har han gjort fordi at det skal tilfredsstille han.
Det litt rart å tenke at Åsa skulle ha hatt hans liksom, sexliv så i mente når det gjelder de tingene som har blitt gjort.
Men det jo også noen av de tingene som har kommet ut om denne sektens litt sånn forkvakla syn på ting.
Ja.
At det har vært veldig mange ting der som har vært veldig underlig og veldig rart.
Ja.
Og som på en måte ikke har hørt til noe religiøst menighets tankegang i det hele tatt, hvilket jo betyr at det må være de personene her som har ført dette inn i det for sin egen del.
Men så, når disse to menneskene har blitt skutt, Alexandra har blitt skutt, Daniel har blitt skutt, så ringer jo, det en nabo som finner Daniel. Hvem ringer naboen? Helge Fossmo.
Helge Fossmo.
Helge Fossmo kommer løpende ned.
Fordi han pastoren. Fordi han er pastoren. Ja.
Han kommer løpende ned, drar Daniel inn i en bil og kjører han til sykehuset så han overlever. Han tenker kanskje det skal fungere som et alibi?
Kanskje?
Det gjør du ikke.
Her hjelper jeg jo.
De arresterer jo Sara dagen etterpå.
Mm.
Han blir ganske fort arrestert han også.
Mm.
De finner jo alle disse mobilavtalene, i tillegg så forteller jo Sara hva som har skjedd.
Mm.
Og så blir han dømt. Men Susanne, nå har vi på en måte snakket oss inn i at det Helge, som den storeste gulven, ikke sant? Men du startet jo egentlig episoden med å si at det var Åsa som var hjernen bak.
Ja, alt, hele veien så har jeg sittet nå, og når jeg har sett på alle disse seriene på Knutby, og så har jeg tenkt at Helge bare en dot som har følt hva Åsa har sagt.
Ja.
Men når vi har snakket om det her nå, måten han har drevet og manipulert, så tror jeg kanskje nesten jeg tilbøyelig til å være enig med retten i Sverige på at skal ikke se bort ifra at Helge også har manipulert Åsa i dette her. Og at han har manipulert seg inn altså at en del av de tingene som hun har sagt og gjort har vært hans verk.
Ja.
Ja. Altså, jeg absolutt tilbøyelig til å skifte mening.
Altså, Susanne Nordby Johansen endrer mening. Det jo...
Ja, men Jonas, man må kunne endre mening også. Hæ? Ja, heldigvis så klarer jeg å skifte mening, holdt jeg på å si.
Og med de ordene, så skal vi gå på en avslutning.
Det greit.
Susanne, vi har snakket om Helge Fossmo.
Mm.
Du har endret mening.
Ja.
La oss ta nabotesten på Helge Fossmo. Hvis du har naboen til Helge Fossmo, da du en sekt.
Det du, for det første.
Ja.
Det
merker du jo.
Ja, og da ville jeg jo tenkt at han var fryktelig charmerende, karismatisk, snill og god. Og...
Er det noen du kan kjenne deg igjen i da, i Helge Fossmo?
Vil jeg kjenne meg noe igjen i...
Dette ikke den verste, synes jeg.
Nei. Ja, altså, jeg har jo et ønske om å være snill og omsorgsfull og ta med andre og bidra til at andre har det bra, på en måte, for han gjorde jo det også.
Hadde også vært litt deilig å kunne utgi seg for å være Gud, for å få folk til å på en måte gjøre som du vil.
Eller skal du gå dit at hadde det ikke vært litt deilig å kunne ha sex med Gud og hver mann og tenke at det var lov?
Nei, dit skal vi ikke. Men sånn, det tomt nå... for egg. Gud sier det hadde vært fint hvis du hentet en pakke på Kiwi, liksom.
Men at jeg ville blitt manipulert av han som alle de andre, ja, det kan godt hende. At jeg ville tenkt at han var karismatisk og... Så sitter du og ser på når han blir intervjuet her i dag. Han er jo en veldig likandes kar.
Ja.
Han ser jo, han sier jo at han har lagt alle kortene på bordet, og han innrømte jo til slutt at det var han som hadde gjort det sammen.
Ja.
Han skjønte at ikke han kom noen vei med det. Men han er jo likandes kar egentlig.
Og med de ordene, så skal vi rett og slett runde av dagens episode. Neste episode så skal vi snakke om Menendez-brødrene. Det har blivit en otrolig efterspurt episode.
Ja, det är det.
Det är massor folk som sender melding och vill att vi ska snacka om dem.
Ja, så då måste vi ju snacka om dem då.
Ja, jag syns det är jättespännande för jag är väldigt spänd på vad du menar. Jag lurer på, har de blivit misshandlet eller har de inte blivit misshandlet?
Det ska vi komma tillbaka till.
Det ska vi komma tillbaka till. Mm-hmm. Susanne, tusen tack för idag.
Tack för idag Jonas.
Och tusen tack till dig som har lyssnat på. Om du liker podcasten, ge oss gärna en rating där du hör på och så hörs vi igen nästa vecka då är det sista episoden av säsong 4. Tack för idag.
Tack för idag.
På insidan av Psykoder är producerat av Monster för Bauer Media. Producent är Felix Sullivan, musikkomposition och lyddesign vid Espen Rogne. Ansvarig producent för Monster är Mira Khan och ansvarig producent för Bauer Media är Øystein Weibel.
Du har hört en podcast från Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.